Ang nahauna nga sulat ni Pablo sa mga taga Tesalonica. Unang Tesalonica, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, kay Silas, kag kay Timoteo, sa mga katapo sa iglesia sa Tesalonica, nga iya sang Dios nga amay, kag ni Ginoong Hesukristo. Kabay nga ang grasya kag pagidait, manginyara sa inyo. Nagapasalamat kami sa gihapon sa Dios tungod sa inyo tanan, kag ginasambit namon kamo sa gihapon sa amon mga pangamuyo. Kay ginadumdum namon sa tubangan sang aton Dios kagamay, kun daw ano ang pagbutang ninyo sa buhat sang inyo pagtuo, kun daw ano ang pagtulod sang inyo gugma sa inyo sa pagpangabudlay sing tudutudo, kag kun daw ano kaligon sang inyo paglaom sa aton Ginoong Hesukristo.
Nakahibalo kami, mga kauturan, nga ang Dios nagahigugma sa inyo kag nagpili sa inyo nga mangin iya. Kay gindala namon ang maayong balita sa inyo, hindi lamang sa mga pulong, kundi sa gahuman kag sa Espiritu Santo, kag sa bugos nga pagsalig sa iya kamatuuran. Nakahibalo kamo sang amon pagginawi, sang kaupod pa kami ninyo. Kay yadto para sa inyo kaayuhan, ginilog ninyo kami kag ang Ginoo. Kag bisan pa nga nag-antos gid kamo, ginbaton ninyo ang pulong sang Dios sa dako nga kalipay nga nagagikan sa Espiritu Santo. Gani, nanginhuwaran kamo sa tanan nga mga tumuluo sa Macedonia kag sa Gresya. Kay ang mensahe na hanungod sa Ginoo, naglapnag halin sa inyo hindi lamang sa Macedonia kag sa Gresya, kundi nga sa bisan diin nga duog ang balita sang inyo pagtuo sa Dios naglapnag. Gani, wala na sing kinahanglan nga maghambal pa kami. Tanan yadto nga mga tawo, nagasugid kun daw ano ang pagbato ninyo sa amon sang pagduaw namon dira sa inyo, kag kun daw ano ang pagbiya ninyo sa mga Dios-Dios. Karon, nagaalagad kamo sa matuod kag buhi nga Dios, kag nagahulat sa iya anak nga magakarigikan sa langit, ang iya anak nga si Jesus nga iya ginbanaw sa mga minatay, kag magaluwas sa aton sa kaakig sang Dios nga magaabot.
Unang Tesalonica, Kapitulo 2.
Mga kauturan, kamugid na kahibalo nga ang amon pagduaw sa inyo indi kapaslawan. Nakahibalo kamo kun daw ano ang pagpaantos kag pagpakahuya sa amon sa Filipos sa wala pa kami makakadto sa inyo sa Tesalonica. Pero ang aton Dios naghatag sa amon sing kaisog sa pagsugid sa inyo sang maayong balita nga nagahalin sa iya, bisan pa nga may madamo nga mga pagpamatok. Kay ang amon laygay sa inyo, wala nagagikan sa sayop, ukon sa malain nga mga tinutuyo, ukon sa daya.
Sa baylo, nagahambal kami sa gihapon, suno sa luyag sang Dios, kay ginpakamaayo kami sang Dios kagintugyanan sang maayong balita. Wala kami nagapahamuot sa tawo, kundi sa Dios nga amo ang nagatilaw sang amon mga tinutuyo. Kay nahibaluan gid ninyo nga wala kami naggamit sang mga pulong sa pagdayaw-dayaw sa inyo ukon sa pagtabon-tabon sang amon pagkahakog. Ang Dios amo ang amon saksi. Wala kami nagapangita nga ang mga tawo magpadungog sa amon bisan kamo ukon ang iban, bisan pa nga makapaabot kun tani kami sini sa inyo subong nga mga apostoles ni Kristo. Sa baylo, malulo kami sang kaupod pa kami ninyo, subong sang kalulo sang isa ka iloy nga nagabatiti sa iya mga anak. Tungod sang amon gugma sa inyo, handa kami sa pagpaambit sa inyo, hindi lamang sang maayong balita gikan sa Dios, kundi bisan pa sang amon kabuhi. Mahal gid kamo sa amon.
Mga kauturan, matuod gid nga indi ninyo malipatan kun daw ano ang amon pagpangamudlay kag paghimulat. Nagpangamudlay kami sa adlaw kag gabi agud nga indi kamo mabugatan sa pagsakdag sa amon samtang nagwali kami sa inyo sang maayong balita gikan sa Dios. Mga saksi namon kamo kag subungan ang Dios. Ang amon paginawi sa tunga ninyo putli, matarong kag di salawayon. Nahibal-an ninyo nga ginkabig namon ang tagsa-tagsa sa inyo subong sang pagkabig sang isa ka amay sa iya mga anak. Ginlaygayan namon kamo nga magmalig-on. Ginlipay namon kamo kag nagpadayon kami sa paglaygay sa inyo sa pagkabuhi suno sa nahamutan sang Dios nga nagatawag sa inyo sa pag-ambit sang iya kaugalingon nga ginarian kag himaya.
Tungod man sini, nagapasalamat kami sa Dios sa gihapon sang pagdala namon sa inyo sang pulong sang Dios. Ginpamatian ninyo ini kaginbaton, indi subong pulong sang tawo kundi subong pulong sang Dios nga sa pagkamatuod amo gidman ini. Kay ang Dios nagapanghikot sa inyo nga nagatuo.
Mga kauturan, ang natabo sa inyo amo man ang natabo sa mga iglesia sang Dios dito sa Judea, sa mga tao dito nga iya ni Kristo Jesus. Ang inyo ginantos nga mga panghingabot gikan sa inyo mga kasimanwa, amo man ang ginantos nila gikan sa mga Hudyo nga nagpatay kay Ginoong Jesus kag sa mga propeta kag naghingabot sa amo.
Ang Dios wala gid mahamuot sa ila. Kaaway nila ang tanan nga mga tawo. Nagtinguha pagani sila sa pagpugong sa amon sa pagwali sang pulong sang Dios sa mga hintil agud nga maluwas sila. Amo na ini ang magapuno sang talaksan sang mga sala nga ila ginhimo. Kagkaron ang kaakig sang Dios nagtupa gid man sa ila.
Kon nahanungod sa amon mga utod, sang kami nahamulag sa inyo sa malipot nga tinion, indi sa amon mga panghunahuna, kundi sa lawas lamang. Ginhidlaw gid kami sa inyo, kag nagtinguha kami sa pagpakigkita sa inyo liwat. Luyag kami kuntani magbalik dira sa inyo. Ako si Pablo, nagtinguha sa pagbalik dira sa inyo, indi lang sing makaisa, o galing si Satanas, nagsablag sa amon. Kay kamugid lang ang amon paglaom, ang amon kalipay, kag wala nagid sing iban. Kamo ang kabangdanan sang amon pagpabugal, sang amon pagdaog, sa tubangan sang aton Ginoong Hesus sa iya pagkari. Matuod gid, kamo ang amon bugal kag kalipay.
Unang Tesalonika, Kapitulo 3.
Sang ulihi, indi nagid kami makaagwanta. Gani ginpakamaayo namon nga magpabilin nga kamihanon na lang sa Atenas.
Kaginpadala namon sa inyo si Timoteo nga aton utod. Siya nagapangabudlay para sa Dios upod sa amon sa pagwali sang maayong balita ni Kristo. Ginpadala namon siya sa pagpabakod kag pagpalig-on sang inyo pagtuo. Agud nga wala sing isa sa inyo nga magtalikod tungod sini nga mga paghingabot. Kamugid nakahibalo nga ini nga mga paghingabot kabubuton sang Dios para sa aton.
Kay sang kaupod pa kami ninyo, nagpaandam na kami nga daan sa inyo nga kita pagahingabuton. Kagsuno sa inyo nahibaluan, amugid ini ang natabo. Gani nga ginpadala ko si Timoteo sa paghisayod na hanungod sang inyo pagtuo, kay indi na ako mapahamtang basi si Satanas nagsulay sa inyo kagang amon pagpangabudlay nangin walay pulos.
Karon si Timoteo nakabalik na diri halindira sa inyo kag nagsugid sang malipayon nga balita na hanungod sang inyo pagtuo kag gugma. Nagsugid siya nga sa gihapon maayo gid ang inyo pagdumdum sa amon kaginahidlaw gid kamo sa amon subong nga kami nahidlaw man sa inyo.
Gani mga utod, sa tanan namon nga mga kabudlayan kag mga pag-antos, napalig-on kami tungod sa inyo. Ang inyo pagtuo amo ang nagbalikon sa amon. Kay karon naumpawan kami sa amon paghibalo nga malikon kamo sa Ginoo. Daw ano ang amon pagpasalamat sa Dios na hanungod sa inyo? Nagapasalamat kami tungod sang kalipay nga amon na angkon sa atubangan sang Dios tungod sa inyo. Sa adlaw kag gabi, nagapangamuyo kami sing hugot sa tagipusoon nga magkita ay kita kag madugangan namon ang nakulang sa inyo pagtuo.
Kabay nga ang Dios mismo nga aton amay, kag ang aton Ginoong Hesus maghatag sang kahigayunan nga makakadto kami dira sa inyo. Kabay nga ang Ginoo magpatubo sang inyo gugma sa isa kag isa, kag sa tanan nga mga tawo, kag mangindako ini subong sang amon paghigugma sa inyo. Sa sini nga paagi, mapalig-on niya ang inyo mga tagipusoon, kag manginhimpit kamo, kag manginbalaan sa atubangan sang aton Dios nga amay, kun mag-abot ang aton Ginoong Hesus kaupod sang iya kaugalingon nga mga tawo.
Unang Tesalonika, Kapitulo 4.
Sa katapusan, mga kauturan, nakatuon kamo sa amon kung ano ang nagakabagay nga pagkabuhi, agud mapahamuot ninyo ang Dios. Kung sa bagay, amo man ini ang inyo pagkabuhi halin sang una. Kagkaron, nagapangabay kami kag nagalaygay sa inyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mag-uswag kamo sing labi pa. Kay nahibal-an ninyo ang mga sugo nga ginhatag namon sa inyo paagi sa gahom sang aton Ginoong Hesus. Amo ini ang kabubuton sang Dios sa inyo. Luyag niya nga magbalaan kamo kag likawan gid ninyo ang pagpakighilawas. Ang tagsa sa inyong mga lalaki dapat makahibalo magpangasawa sa balaan kag dungganon nga paagi, indi sa unudnon nga kailigbon, subong sa mga hintil nga wala makakilala sa Dios. Gani, sa sininga kaangtanan, wala sing tao nga magbuhat sing malain sa iya utod ukon magpamintaha sa iya. Ginsilingan namon kamo sinisang una, kag ginpaandaman gid nga ang Ginoo magasilot sa mga nagahimo sininga mga sala. Ang Dios nagtawag sa aton sa pagkabuhi sing putli kag indi sa pagpakighilawas. Gani, ang bisan sino nga nagasikway sininga pagtulunan, wala nagasikway sa tao, kundi sa Dios nga nagahatag sa inyo sang iya Espiritu Santo.
Wala na sing kinahanglan nga sulatan pa kamo na hanungod sa paghigugma sa pareho ninyo ang mga tumuluo. Kay kamugid gintudluan sang Dios sa paghigugmaanay. Kag amugid ini ang inyo pagsinalayo upod sa tanan nga mga kauturan sa bug-os nga Macedonia. Gani, nagapakiluoy kami sa inyo, mga utod, nga ang inyo paghigugma magdugang pagid. Magtinguha kamo sa pagkabuhi sing malinong, nga nagahimo sang inyo kaugalingon nga buluhaton, kag nagapangabudlay para sa inyo kaugalingon nga palangabuhian. Subong sang ginsiling namon sadto sa inyo, sa sini nga paagi pagatahuron kamo sa mga indi tumuluo, kag indi kamo magsalig sa bisan kay sino na hanungod sang inyo kinahanglanon.
Mga kauturan, luyag namon nga mahibaluan ninyo ang kamatuuran na hanungod sa mga nagkalamatay. Agud nga indi kamo magkasubo, subong sang iban nga wala sing paglaom. Nagatuo kita nga si Jesus napatay kag nabanhaw. Gani, nagatuo man kita nga pagadalon sang Dios upod kay Jesus ang tanan nga nagkalamatay nga nagatuo sa iya. Amo ini ang pagtulunan sang Ginoo nga amon ginasugid sa inyo. Kita nga mga buhi pa sa adlaw sang pag-abot sang Ginoo indi maguna sa ila nga mga nagkalamatay na. Kaysa singgit sang pagmando, sa tingog sang arkanghel, kag sa tunog sang trompeta sang Dios, ang Ginoo gid magapanaog gikan sa langit. Ang tanan nga nagkalamatay nga nagatuo kay Kristo pagabanhawon sing una. Dayon kita nga mga buhi pa sa sadto nga tion pagatipunon upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Ti, mangin kaupod kita sa Ginoo sing dayon.
Gani, maglinipayay kamo sa sini nga mga pulong.
Unang Tesalonika, Kapitulo 5.
Mga kauturan, wala nasing kinahanglan nga sulatan pa kamo na hanungod sang mga tion ukon mga panahon kun sano ini mahanabo. Kay kamugid na kahibalo nga ang adlaw sang Ginoo mag-aabot subong sang pag-abot sang makawat sa kagabiyon. Samtang nagasiling ang mga tao, ang tanan malinong kagwala sing katalagman, dayon mag-aabot sa ila sing hinali ang kalaglagan. Indi sila makapalagyo kay kaangay ini sang pagpasakit sang isa ka babayi nga manugbata.
Pero kamu mga kauturan, wala sa kadudulman. Kagyadto nga adlaw, indi dapat mag-abot sa inyo. Subong sang isa ka makawat nga wala kamu makapanginaman. Kay tanan kamu mga anak sang kapawa, mga anak sang adlaw. Indi kita iya sang kagabihon ukon sang kadudulman. Gani, indi kita dapat magtulog subong sang iban, kundi magpulaw kag magbutanan. Kun gabi ang mga tao nagatulog, kun gabi ang mga tao nagapahubog-hubog. Pero kita, iya sang adlaw, kag dapat kita manginbutanan. Dapat naton isuklob ang pagtuo kag paghigugma subong mga panaming sa dughan, kag ang aton paglaom sang kaluwasan subong helmet.
Ang Dios wala magpili sa aton agud magantos sang iya kaakig, kundi sa pag-angkon sang kaluwasan paagi sa aton Ginoong Hesukristo nga nangin matay para sa aton agud nga magkabuhi kita upod sa iya, bisan buhi o kon patay na kita sa iya pagkari. Sa sini nga kabagdanan, maglinig unay kag magbinuligay kamo subong sang ginahimo ninyo karon.
Nagapakiluoy kami sa inyo mga kauturan nga tahuron ninyo ang mga nagapangabudlay sa inyo, ang mga ginpili sang Dios sa pagtuytoy kag sa pagtudlo sa inyo. Tahura gid ninyo sila kag higugmaa tungod sang buluhaton nga ila ginahimo. Magpakighida itay kamo.
Nagalaygay kami sa inyo mga kauturan. Paandami ang mga matamad, paliguna ang mga mahuyang sing tagipusoon, buligi ang mga maluya, magmapinasinsyahon kamo sa tanan. Andami nga wala sing isa nga magbalos sing malain sa malain, kundi sa tanan nga tion tinguhaa ang paghimo sing maayo sa isa kag isa kag sa tanan nga mga tao. Magkalipay kamo sa gihapon, magpangamuyo sa tanan nga tion, magmapasinalamaton bisan sa ano nga kahimtangan. Kay amo ini ang ginapaabot sang Dios sa inyo paggabuhi kay Kristo Jesus. Indi ninyo pagpunggi ang Espiritu Santo. Indi ninyo pagtambaya ang ginawali nga pulong sang Dios. Tilawi ang tanan nga mga butang. Hupti ang maayo. Kaglikawi ang tanan nga sahi sang kalautan. Kabay nga ang Dios nga nagahatag sa aton sing paghidait, magpakabalaan sa inyo sing bugos, kag magtipig sang inyo bugos nga kaugalingon, espiritu, kalag kaglawas, nga wala sing dagta sa pag-abot sang aton Ginoong Hesukristo. Siya nga nagatawag sa inyo, magahimo sini, kay siya masaligan.
Mga utod, magpangamuyo man kamo para sa amon. Abi-abiha ang tanan nga mga kauturan, paagi sa paghalukay sang magulutod.
Nagalaygay ako sa inyo sa gahom sang Ginoo, nga basahon ninyo ini nga sulat sa tanan nga mga kauturan. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo manginyara sa inyo.